πρώτο πρόγραμμα.
Οι δύο καλλιτέχνες, η Taylor Swift και ο Post Malone, είναι οι καλλιτέχνες με τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα MTV Video Music Awards 2024. Ανακοινώθηκαν χθες και αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, το Fortnite, έχει εξασφαλίσει 8 υποψηφιότητες. Ξέρετε, καμιά φορά τις μέρες που ο Γιάννης Πετρίδης παίζει τα καινούργια τραγούδια, του λέω, ρε εσύ Γιάννη, λίγο δεν μου αρέσουν τα καινούργια τραγούδια. Και ο Γιάννης, που παραμένει πάντα πιο νέος από όλους μας, λέει ναι, αλλά επειδή αυτή είναι η μουσική της εποχής, είναι καλό να ξέρουμε τι παίζεται. Οπότε γι' αυτό είπαμε σήμερα να μάθουμε και εμείς λίγο τι παίζεται. Αυτό ήταν το τραγούδι της Taylor Swift με τον Post Malone, τον rapper, ο οποίος είναι υποψήφιος για την καλύτερη συνεργασία, και με αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα, το οποίο ερμηνεύει μαζί με έναν τραγουδιστή της country, τον Morgan Wallen. Η Taylor Swift, η οποία ήρθε στο προσκήνιο και επειδή, όπως έγινε γνωστό, στη Βιέννη ακυρώθηκαν οι τρεις συναυλίες της, διότι η αστυνομία εντόπισε ένα σχέδιο για τρομοκρατική επίθεση. Συνελήφθη ένας 19χρονος με αυστριακή υπηκότητα και καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, και άλλοι δύο 17χρονοι μαζί του συνελήφθησαν. Θεωρείται ότι θα σχεδίαζαν μια επίθεση, και γι' αυτό τον λόγο η αστυνομία αποφάσισε ότι είναι καλύτερο να τους συλλάβει και να ακυρώσει τις συναυλίες, γιατί δεν ήξερε πόσα άτομα ισλαμιστές θεωρεί ότι είναι, τζιχαντιστές, αποτελούσαν τον πυρήνα που θα πραγματοποιούσε την επίθεση. Ο νεαρός εργαζόταν σε εργαστήριο με χημικά, από όπου λέει έκλεβε υλικά, κατάλληλα για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Κάποιες από αυτές τις ουσίες εντοπίστηκαν και στο διαμέρισμά του. Ελπίζω να είστε καλά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα, Θάνος Τσιμέκας, στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο, μαζί θα πάμε μέχρι το τέλος της ώρας. Σήμερα είναι η μέρα με τα τρία οχτάρια, έτσι είναι 8 Οκτώου και το 2024 πάλι κάνει 8, δηλαδή είναι 8-8-8. Τώρα σε κάποιο σύμπαν κάπου κάτι μπορεί να σημαίνει αυτά τα τρία οχτάρια, κάτι καλό νομίζω, ωραίο ακούγεται. Σαν σήμερα το 1987, οι U2 φτάνουν στην κορυφή του αμερικάνικου top με αυτό το τραγούδι από το Joshua Tree. Υπάρχει μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι Financial Times αποκαλύπτουν μια μυστική συμφωνία μεταξύ της Google και της Meta, αυτών των δύο εταιριών, προκειμένου να προωθήσει η Google διαφημίσεις του Instagram σε ανήλικους χρήστες του YouTube, παρακάμπτοντας έτσι τους κανόνες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται οι ανήλικοι, να αντιμετωπίζονται οι ανήλικοι χρήστες. Τα παιδιά που στόχευε αυτή η συμφωνία είναι ηλικίες από 13 έως 17 ετών. Καταλαβαίνετε, οι ηλικίες κάτω των 18 ετών απαγορεύουν οι περισσότερες χώρες ρητά τις εταιρείες να συλλέγουν στοιχεία για αυτούς, και όπως καταλαβαίνετε η συμφωνία είχε ως στόχο αυτοί οι νέοι να δίνουν όλο και περισσότερα στοιχεία για τη ζωή τους και για τις προτιμήσεις τους. Ξέρετε, κάθε φορά που υπάρχει ένας κανονισμός, υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακούν αυτή η τεχνολογική κόλωση, κάθε φορά διαπιστώνουμε ότι βρίσκουν τρόπους να τους παρακάμπτουν. Εδώ στα δικά μας συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φωτιές και τους ισχυρούς ανέμους στο Ρέθυμνο λόγω της πυρκαγιάς η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τετάρτη. Έχουν σταλεί μηνύματα από το 112 για την εκένωση των οικισμών από Δούλου και Αγίας Παρασκευής. Είναι δύσκολες οι συνθήκες στις οποίες επιχειρούν οι πυροσβέστες. Υπάρχουν αρκετές εστίες διάσπαρτες, οπότε υπάρχει και συχνά ο κίνδυνος, γίνονται αιτία μάλλον αυτές για τοπικές αναζωπυρώσεις. Είναι μια δύσκολη φωτιά. Ήταν 8 Αυγούστου του 1969 όταν οι Beatles βγήκαν έξω από το στούντιο του Abbey Road και στήθηκαν για μια φωτογραφία η οποία θα κοσμούσε το εξώφυλλο του ομώνυμου δίσκου τους. Ο φωτογράφος Ian Macmillan είχε ανέβει σε κάτι σκαλάκια στη μέση του δρόμου και τράβηξε 6 φωτογραφίες του John, του Ringo, του Paul και του George να περπατούν στη διάβαση ενώ ένας αστυνομικός εμπόδιζε την κυκλοφορία. Είναι αυτή η πολύ γνωστή φωτογραφία που όλοι φέρνουμε στο μυαλό μας. Στη συνέχεια το συγκρότημα επέστρεψε μέσα στο στούντιο και ηχογράφησε αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα. Μια και βρισκόμαστε στη Βρετανία, έχει ενδιαφέρον να κοιτάξουμε τι γίνεται αυτές τις μέρες στη Βρετανία. Χθες οι ακροδεξιοί είχαν ανακοινώσει ότι θα κάνουν διαδηλώσεις σε 30 πόλεις όλης της χώρας, αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις, όπως γινόταν τις προηγούμενες ημέρες. Βγήκαν στους δρόμους αντιρατσιστές διαδηλωτές και στάθηκαν φρουροί στα σημεία που είχαν πει οι ακροδεξιοί ότι θα χτυπήσουν και έτσι αποφεύθηκαν τα πολύ μεγάλα επεισόδια που φοβόταν η αστυνομία ότι θα γίνει, η Βρετανική αστυνομία, η οποία και αυτή είχε κινητοποιηθεί χθες. θυμίζω ότι όλο αυτό είχε να κάνει με την εκστρατεία παραπληροφόρησης για την επίθεση που έγινε στο Southport σε τρία παιδιά. Υπήρξε μια λανθασμένη φήμη η οποία εξαπλώθηκε από τα social media ότι ήταν ένας παράτυπος μετανάστης αυτός που έκανε την επίθεση, και όλες τις προηγούμενες μέρες βλέπουμε ακριβώς μέσω αυτών των περίεργων δρόμων του διαδικτύου να καλούνται σε βία πάρα πολλά άτομα σε όλη τη Βρετανία. Είχε πολλά χρόνια η Βρετανία να δει τόσο εκτεταμένα επεισόδια. Και ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι η παραπληροφόρηση μπορεί να εξαπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα και μπορεί να κινητοποιήσει ανθρώπους ακόμα και να βγουν στον δρόμο, και αν έτσι βγουν στον δρόμο, λένε οι επιστήμονες, τότε είναι και πιο επιρρηπείς στα επεισόδια βίας. Και τώρα θα σας πω και κάτι αναπάντεχο. Σαν σήμερα το 2002, τα γραφεία τελετών, τα μεγάλα γραφεία τελετών στη Βρετανία ανέφεραν ότι ποιους ύμνους χρησιμοποιούν οι πενθούντες στις κηδείες. Κάποιοι δεν χρησιμοποιούν μόνο ύμνους, χρησιμοποιούν και τραγούδια. Ας πούμε, συνηθισμένο είναι το «The Wind Beneath My Wings» της Betty Midler ή το «My Heart Will Go On» της Celine Dion. Υπάρχουν όμως και δύο, ας πούμε, περίεργα τραγούδια που δεν είναι τόσο λυπητερά. Το ένα είναι το «Wake Me Up Before You Go Go Tune Wham», και το άλλο είναι αυτό που ακούμε τώρα από τους Queen, «Another One Bites the Dust», σημαίνει «άλλος ένας τρώει χώμα», αλλά στα αγγλικά σημαίνει «άλλος ένας πέθανε» ουσιαστικά. Και φανταστείτε τώρα κηδεία, το πένθος που επικρατεί στην κηδεία, και να ακούγεται από τα ηχεία αυτό το τραγούδι. Κάποια φορά έχουν λίγο παραπάνω χιούμορ οι Βρετανοί, πάντα στερεότυπα. Αυτή τη στιγμή εξελίσσονται σουρεαλιστικές σκηνές στους δρόμους της Βαρκελόνης. Επέστρεψε στη Βαρκελόνη ο ηγέτης του παράνομου, όπως έχει χαρακτηριστεί από το δικαστήριο, δημοψηφίσματος για την αυτονομία που είχε γίνει, ο Κάρλος Πουτσδεμόν, ο οποίος βρισκόταν σε αυτοεξορία στις Βρυξέλλες. Η αστυνομία έχει στήσει παντού οδοφράγματα. Από ό,τι λένε, εμφανίστηκε σε μια διαδήλωση ο Πουτσδεμόν. Μετά η αστυνομία συνέλαβε έναν αστυνομικό, ο οποίος ήταν αυτός που φυγάδευσε τον Πουτσδεμόν, και η ισπανική αστυνομία στους δρόμους τώρα της Βαρκελόνης αναζητά έναν άνθρωπο ο οποίος καταζητείται, αλλά είναι και πολιτικός ηγέτης μιας μεγάλης μερίδας Καταλανών. Σουρεαλιστικές σκηνές. Επειδή λέμε και εμείς για την υπογονιμότητα και για το τι γίνεται με το δημογραφικό, ακούσε τι γίνεται στην Κίνα, η οποία ποτέ δεν είχε θέμα τέτοιο. Τώρα όμως φαίνεται σιγά σιγά να αποκτά. Ο πληθυσμός των κατοικίδιων ζώων στην Κίνα θα είναι μέχρι το 2030, σε 6 χρόνια δηλαδή, διπλάσιος από τον πληθυσμό των μικρών παιδιών. Όλο και περισσότεροι νέοι δείχνουν απρόθυμοι να δημιουργήσουν οικογένειες και έτσι τι κάνουν, αντί να παντρευτούν και να αποκτήσουν παιδιά, προτιμάνε να μείνουν ανήπαντροι και να πάρουν ένα κατοικίδιο. Υποτίθεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ότι ο πληθυσμός των κατοικίδιων ζώων στην Κίνα θα ξεπεράσει τα 70 εκατομμύρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας, τη στιγμή που ο αριθμός των παιδιών της ηλικίας κάτω των 4 ετών θα είναι 40 εκατομμύρια. Σκεφτείτε ότι αυτή η αλλαγή έγινε μέσα σε 6-7 χρόνια, διότι μόλις το 2017 υπήρχαν 90 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 4 ετών και 40 εκατομμύρια κατοικίδια. Τώρα, μέσα σε 7 χρόνια, έχει αλλάξει εντελώς η κατάσταση και αυτό νομίζω ότι μας λέει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για την κινέζικη κοινωνία, την οποία δεν ξέρουμε και πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Εδώ προσφέρεται μια καταπληκτική επαγγελματική ευκαιρία, προοπτική αν θέλετε, σκεφτείτε το όσοι ασχολείστε με τον τομέα. Υποτίθεται ότι μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια θα έχει γιγαντωθεί η αγορά τροφών για κατοικίδια ζώα στην Κίνα στα 12 δισεκατομμύρια. Εδώ, για σκεφτείτε το λίγο όσοι ασχολείστε, ξαναλέω. Οι περισσότεροι πάντως επιλέγουν γάτες και μετά δεύτερη είναι η σκύλη βέβαια, αλλά είναι πολύ γατόφιλη από ό,τι αποδεικνύεται οι Κινέζοι. Κώστα μου, δεν την ξέρω την είδηση. Έψαξα, δεν υπάρχει. Μήπως θυμάσαι κάτι που είχε γίνει τον Απρίλιο, ίσως. Εκτός αν υπάρχει κάτι καινούριο που δεν το ξέρω. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race. Désespère, je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient, des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're seven seconds away, just as long as I stay. Και ήρθε η ώρα να καλωσορίσω όπως κάθε μέρα τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Γεια σου Μιχαήλ μου.
Κάνουμε σήμερα, τι γίνεται, πώς πας?
Καλά, καλά, ψύχρεμα. όσο μπορούμε.
Καλό, καλό. Και το ψύχρεμα και το όσο μπορούμε.
Έτσι, έτσι. Εσύ πώς είσαι?
Ψύχρεμα όσο μπορούμε.
Να λοιπόν. Ωραία. Συνηχούμε θα έλεγα σήμερα.
Οκ, okay, καλό αυτό.
Για πες.
Ήθελα να πω ότι η επαναφορά των πολιτών στις αγορές, και δεν περιορίζομαι στις αγορές μετοχών, αλλά γενικότερα, έρχεται να ενισχύσει την εκτίμηση όσων στην διάρκεια της ανωδικής διόρθωσης, Τρίτη και Τετάρτη, χθες δηλαδή, υποστήριζαν ότι το γενεσιουργό αίτιο της τελευταίας κρίσης παραμένει ενεργό, προσωρινά, ας το πούμε, κατασβέστηκε. Υπάρχουν πολλές αιστείες διάσπαρτες στο πεδίο το οικονομικό-επιχειρηματικό. Συμπλέκονται με γεωπολιτικές. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα όσα διαδραματίζονται τα τελευταία 24 ώρα στο Κούρσκ, θυμίζω, σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας.
Να θυμίσω και εγώ ότι οι Ουκρανοί ουσιαστικά έχουν εισβάλει σε ρωσικό έδαφος στην περιοχή του Κούρσκ, αυτό εννοείς?
Ναι, ναι, αυτό. Έχει ως συνέπεια η τιμή ανά μεγαβατόρα στο φυσικό αέριο να έχει ξεπεράσει πριν από περίπου 15 λεπτά που τα κοιτούσαμε τα 38 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι είναι πάντα εδώ, συνεχίζουν να απειλούν, να διαμορφώνουν, αν θέλεις, την τάση ως προς την απόλυτη τιμή στο ρεύμα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει τόσο γενικότερα για την Ευρώπη όσο ειδικότερα για εμάς. Στα καθημάς, αυτό που θα μπορούσε να κάνει και αυτό που έχει στα χέρια της και μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, εάν και εφόσον δεν διαπιστωθεί αποκλιμάκωση, δεν αμβληθεί το όλο θέμα, είναι να ενεργοποιήσει ή να συντηρήσει ένα μαξιλάρι επιδοτήσεων. Εάν και εφόσον διατηρηθεί όλο αυτό που βλέπουμε με τα βιλτότητα, δηλαδή στις αγορές, και το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το ειδικότερο που αφορά στο τι θα μπορούσε να κάνει το οικονομικό επιτελείο, εάν και εφόσον. Ωστόσο, το πρόβλημα έχει να κάνει ευρύτερα με το ότι, ειδικά σε αυτή την περίοδο, για την ευρωπαϊκή οικονομία το να έχει, εκτός όλων των άλλων, και ακριβότερες τιμές ρεύματος, το μέγεθος του προβλήματος γίνεται ακόμα πιο μεγάλο, το βάρος πιο δυσβάστακτο.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, και επειδή οι εξελίξεις θα είναι πυκνές τους επόμενους μήνες, σίγουρα χρειάζεται εγρήγορση. Έβλεπα σήμερα κάτι για την Ελλάδα. Έβλεπα μια έρευνα οικονομολόγων της Alpha Bank για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ναι, που, την έχω δει.
Ναι, ναι, που είναι σημαντικές σε χώρες όπως η Ελλάδα. Ας πούμε, είχε υπέρ ότι οι ελληνικές μικρομεσαίες πέτυχαν την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση πραγματικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από την άλλη είναι περιορισμένη η παραγωγικότητά τους. Οπότε αναρωτιέται κανείς τι ρόλο παίζουν, ρε παιδί μου, είναι η ευλογία ή πρόβλημα για την ελληνική οικονομία το τόσο μεγάλο εύρος.
Ναι, ξεκινάς από το γεγονός ότι καλός ή κακός, καλό για μένα, η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας σου και η δομή της οικονομίας σου από τη μεταπολίτευση και μετά, εντάξει, και προφανώς και νωρίτερα, είναι αυτός ο ιστός μικρομεσαίων μικρών επιχειρήσεων. Τώρα εδώ τι συμβαίνει? Έχεις μία αγορά που ολιγοπολικοποιείται, ας το πω έτσι. Δηλαδή έχεις φέρει πει να πάρεις τη Λιανική, έχεις όλο και λιγότερους ομίλους να ελέγχουν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ειδικότερα στις μικρομεσαίες που δεν έχουν και την ευκολότερη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, δηλαδή χρηματοδότηση, αναχρηματοδότηση, δανεισμό κτλ. Φαίνεται πως επιβιώνουν και ξεχωρίζουν, και ένα μέρος από αυτές θα συνεχίσουν να ξεχωρίζουν στη συνέχεια, ας το πούμε, οι καλύτερες των μικρομεσαίων. Ωστόσο, εδώ τι γίνεται? Επειδή δεν έχω δει την ανάλυση των παιδιών της Alpha Bank, είναι και πολύ σωστή, θα έλεγα. Εδώ τι έχεις, μία μικρομεσαία επιχείρηση για να μπορέσει να επιβιώσει, τι κάνει αν δεν πολυβγαίνει για να πληρώνει λειτουργικά έξοδα υποχρεώσεις τράπεζες. Μήπως μειώνει προσωπικό. Mm-hmm. Μήπως περιορίζει λειτουργικά κόστη. Δηλαδή μήπως που όλο αυτό μπορεί να αποτυπώνεται, για παράδειγμα, σου λόγω σε θέση εργασίας.
Ναι, ναι.
Ναι, μεν έχεις κερδοφορία, αλλά το ζητούμενο είναι να δεις μέσα σε μια πενταετία αυτή η κερδοφορία, αναλογικά με τις μικρομεσαίες, επιτυγχάνεται από επιχειρήσεις που έχουν τόσους απασχολούμενους σε σχέση με πριν από 5 χρόνια. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε ότι όλο και μεγαλύτερο μέρος της πίτας και στο κομμάτι της εργασίας πηγαίνει προς την αγορά που γίνεται όλο και πιο συγκεντρωτική. Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Είναι δίκοπο μαχαίρι και γιατί δεν ξέρεις πώς θα σου βγει στο θέμα των διαπραγματεύσεων εργοδοσίας εργαζομένων.
Από ό,τι καταλαβαίνω, οι οικονομολόγοι της τράπεζας προτείνουν την αύξηση μέσω συγχωνεύσεων του μέσου μεγέθους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολο μπορεί να επιτευχθεί αυτό.
Ναι, σωστό, το
για να είναι πιο βιώσιμες. Απλά είναι δύσκολο να συγχωνευτούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό σκέφτομαι.
Σωστό. Θεωρητικά είναι υπέροχο. Μας τα έλεγε και επί θητείας του στο Υπουργείο Οικονομικών ο Χρήστος Ταϊκούρας. Τα λέγει ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Πρόθεση υπάρχει. Αλλά τα κίνητρα που δόθηκαν για να γίνει ακριβώς αυτό είχαν πολύ μικρό, θα λέγα, απογοητευτικό αποτέλεσμα. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει μεσαίο εντελώς θεωρητικά το μικρό μέγεθος.
Ναι, ναι.
Για πολλούς και διάφορους λόγους. Mm-hmm.
Που έχει να κάνει προφανώς και με τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μια και είναι τόσο μεγάλος ο τομέας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί στήριξη.
Να δοθεί στήριξη πώς όμως, όταν οι τράπεζες σου λένε ότι 9 στις 10 είναι μη χρηματοδοτήσιμες, γιατί και οι τραπεζίτες από τη σειρά τους, την πλευρά τους, επικαλούνται ότι δεν έχουν φερεγγιότητα που απαιτείται, δεν έχουν.
Ναι.
Και οι συστημικές τράπεζες υπόκειται στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και σου λέει ότι νομίζω ότι όταν υπάρχει καλή διάθεση και υπάρχει πρόθεση επί της ουσίας, μπορούν να εξευρεθούν λύσεις. Και αν όχι για τις 10 στις 10 μικρομεσαίες, αλλά όχι και για μόλις 1 στις 10.
Ναι. Κατάλαβα.
Δηλαδή ένας κοινός τόπος, μία μέση τομή μπορεί να υπάρχει. Mm-hmm. Και αν, ας πούμε, η 1 στις 10 μπορεί να γίνει 3 στις 10, το κέρδος αυτό είναι εύλογο. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Μιχαήλ μου. Καλή συνέχεια. Εύχομαι.
Ευχαριστώ εγώ.
Ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης. Σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή η Αρλέτα, εδώ σε ένα καταπληκτικό τραγούδι του Νότι Μαυρουδί και του Άκου Δασκαλόπουλου.
Φώναξε με, αγάπη, φώναξε με. Στο νυχτωμένο σπίτι να ακουστεί η φωνή σου, προτού μέσα στη νύχτα να χαθώ. Στους λυπημένους κήπους ανατέλεις. Φώναξε με, αγάπη, φώναξε με. Κράτησε με, αγάπη, κράτησε με. Μη μ' αφήνεις τόσες νύχτες μόνη, στα γέρικα πλατάνια και στις δάφνες. Το βράδυ πια δεν αγρυπνά. Κράτησε με, αγάπη, κράτησε. Thank you. Φώναξε με αγάπη, φώναξε με. Στο νυχτωμένο σπίτι να ακουστεί η φωνή σου, πρώτο μέσα στη νύχτα να χαθώ. Στους λυπημένους κήπους ανατέλεις.
Χθες ανέφερα μια είδηση η οποία προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, γι' αυτό σκεφτήκαμε σήμερα κάπως να την προσπαθήσουμε να την κατανοήσουμε καλύτερα. Η Μαρία Σφυρόερα κατέβαλε πολύ μεγάλες προσπάθειες για να βρούμε το σωστό άνθρωπο να μας βοηθήσει να την κατανοήσουμε. Και αυτός είναι ο κύριος Χρήστος Λιονής, είναι ομότιμος καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Γεια σας κύριε Λιονή, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας κύριε Μπαστέα, ευχαριστώ πάρα πολύ την ευγενική σας πρόσκληση.
Να πούμε λοιπόν την είδηση. Η Eurostat χθες έβγαλε ένα πίνακα, όπως κάνει συχνά, ο οποίος δείχνει, το ερώτημα είναι πόσα χρόνια επιπλέον ζει ο μέσος Ευρωπαίος υγιούς ζωής. Δηλαδή μέχρι να αρχίσει να αρρωσταίνει, υποθέτω θα μας βοηθήσετε εσείς αυτός, όπου η Ελλάδα είναι αρκετά πάνω από το μέσο όρο, οι πολίτες της δηλαδή, σαν να σημαίνει, είναι 67 τα χρόνια ενώ ο μέσος όρος είναι 62. Σημαίνει αυτό ότι καθυστερούμε να αρρωστήσουμε σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους? Βοηθήστε μας λίγο να το καταλάβουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ρωτάτε και εξαιρετική η αναφορά σας να κατανοήσουμε, γιατί είναι αλήθεια ότι πολύ συχνά, και αυτό γίνεται και στα μέσα ενημέρωσης, διαβάζουμε τα δεδομένα και πολύ γρήγορα προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε. Mm-hmm. Και είναι αλήθεια ότι πίσω από το δίχτυ αυτό που λέγεται Healthy Life Years, mm-hmm. που σημαίνει χρόνια υγιούς ζωής, κρύβεται ένα μυστικό. Δεν θα ήθελα να χαλάσω την όμορφη ανάγνωση αυτού του δίχτυ που δείχνει πραγματικά την Ελλάδα να είναι όχι στην τρίτη, στην τέταρτη θέση. Και θα μου επιτρέψετε αμέσως μετά την πρώτη μου αναφορά να δώσω λίγο τη δυσάρεστη είδηση.
Να τη χαλάσετε δηλαδή. Για πείτε παρακαλώ.
Όχι, κοιτάτε, η ζωή μας έχει ομορφιά και λύπη.
Βέβαια, σωστά.
Συχνά μιλάμε για χαρμολύπη. Ο καθένας είναι αυτό που διαβάζει. Λοιπόν, κοιτάτε, είναι αλήθεια ότι αυτό το νέο που μας δίδεται είναι χαρούμενο, το πρώτο νέο. Όμως τα healthy life years, τα έτη υγιού ζωής, διαβάζονται, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ποσοστά ανθρώπων που βρέθηκαν σε μια ή χαρακτηρίστηκαν πλήρους υγείας, δηλαδή χωρίς, προσέξτε και εδώ είναι το θέμα, αναπηρία, mm-hmm. χωρίς δηλαδή σοβαρή αρρώστια που αφήνει αναπηρία και τελικά οδηγεί στο θάνατο. Σε σχέση με αυτά τα άτομα, πάντα συγκριτικά γίνεται, που αν μη τι άλλο είχαν σοβαρή αναπηρία και έτσι οδηγήθηκαν και αυτά στο θάνατο. Άρα συνδυάζει έτη υγιού ζωής mm-hmm. χωρίς αναπηρία και προσπαθεί να τα συσχετίσει με την κατάληξη της ζωής, δηλαδή το θάνατο. Εδώ λοιπόν διαβάζετε θετικά ότι αυτός που θα κρατηθεί σε, προσέξτε και αυτό είναι σημαντικό, σε κατάσταση υγείας χωρίς να αρρωστήσει, χωρίς να αποκτήσει αναπηρία, mm-hmm. τελικά θα ζήσει περισσότερα χρόνια. Άρα διαβάζετε διτά. Προσέξτε, γιατί θα μπορεί να διαβαστεί και από την άλλη όψη του νομίσματος τι γίνεται με αυτούς, και αυτό θα το πω μετά από ένα άλλο δείχτη του Eurostat, mm-hmm. τι γίνεται με αυτούς που αρρωσταίνουν ή τι γίνεται με ένα μέσο όρο ζωής. Εκεί δηλαδή που έχουμε και υγιή άτομα, έχουμε και άτομα με αναπηρία μαζί. Mm-hmm. Αυτό θα το πούμε όμως μετά. Άρα λοιπόν αυτός λοιπόν που στην Ελλάδα θα καταφέρει να κρατηθεί χωρίς αναπηρία, χωρίς σοβαρή αρρώστια, έχει πιθανότητα να ζήσει περισσότερα χρόνια σε τέταρτη θέση, δεν mm-hmm. λέμε στην πρώτη θέση, σε τέταρτη θέση σε σχέση με όλους τους Ευρωπαίους.
Κάπως καλό δεν είναι και αυτό?
Καλή. Yeah. Προσέξτε όμως. Προσέξτε. Πάμε τώρα να δώσουμε και την άλλη.
Στο αντίθετό του.
Το αντίθετο. Υπάρχει άλλος ένας δείκτης που λέγεται το προσδόκιμο της επιβίωσης. Mm-hmm. Προσέξτε. Δηλαδή, τι εννοούμε προσδόκιμο της επιβίωσης? Πόσα χρόνια περιμένουμε να ζήσουμε σε διάφορες φάσεις της ζωής μας. Mm-hmm. Στα 0 χρόνια, στα 50 χρόνια, γιατί αυτές είναι οι αναφορές του Eurostat, ή στα 65 χρόνια. Mm. Έχω λοιπόν μπροστά μου, πάντα από την ίδια πηγή Eurostat, να πούμε τώρα, αν κάποιος είναι 65 χρονών, να το πούμε έτσι, και είναι στην Ελλάδα και ζει στην Ελλάδα, πόσα χρόνια περιμένει κανένας να ζήσει. Λοιπόν, η Ελλάδα λέει, κατά μέσο όρο πάντα, 20-22, 8,8 χρόνια. Πόσο αν ζει στην Γαλλία, 11 χρόνια παραπάνω.
Μάλιστα.
Πόσο αν ζει στην Κύπρο, 8,7 κοντά και σε εμάς. Αλλά αν πούμε ότι ζει στη Σουηδία, 13,9, αρκετά χρόνια παραπάνω. Εάν ζει στην Νορβηγία, 14,5.
Φαντάζομαι ότι αυτό έχει να κάνει με το πολύ καλό σύστημα υγείας που έχουν οι αυτές οι χώρες, έτσι δεν είναι?
Εξαιρετικό το ερώτημά σας, θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ. Και αυτό το ερώτημά σας θα μπορούσε να ήταν σε ένα πάνελ με πάρα πολλούς και σπουδαίους επιστήμονες. Δεν αναφέρομαι στον εαυτό μου προς Θεού, αναφέρομαι που έχει η Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα και βέβαια είναι το κύριο ερώτημα ή η κύρια γνώση και πληροφορία που θα έπρεπε να έχει από τα στατιστικά και από την έρευνα το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, για να πραγματικά, γιατί μία από τις εκβάσεις πάνω στις οποίες κρίνεται ένα σύστημα υγείας είναι και αυτά τα δεδομένα της Eurostat. Και εδώ, αν διαβάσει κανένας μόνο το προσδόκιμο της επιβίωσης σε όλες τις ηλικίες, βλέπει ότι η Ελλάδα δεν τα πάει τόσο καλά. Που σημαίνει ότι αρχίζει η Ελλάδα να χάνει την εξαιρετική της θέση που είχε πριν από πολλά χρόνια στο προσδόκιμο της επιβίωσης, όπου μπαίνουν όλοι μαζί, άνδρες, γυναίκες, υγιείς και ασθενείς, και σου λέει τι πιθανότητα έχεις να ζεις παραπάνω. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ για τα 65 ότι η Ελλάδα είναι κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο των 27 χωρών, ενώ παλιά ήταν πολύ ψηλότερα, που είναι 9,1, 9 χρόνια περίπου αναμένεται, προσδοκάται να ζήσει ένα οποιοδήποτε πρόσωπο ανεξαρτήτως φίλου στα 65 του χρόνια.
Μα στην δεν είναι το προσδόκιμο ζωής γύρω στα 80 τόσα χρόνια στην Ελλάδα?
Ακριβώς. Το προσδόκιμο λοιπόν της επιβίωσης, που είχε μια πολύ μεγάλη σοβαρή επίτευξη η Ελλάδα πριν από πολλά χρόνια, αρχίζει να χάνεται και δεν είναι μόνο πραγματικά το σύστημα υγείας, που είναι ένας ουσιαστικός παράγοντας. Και αυτό δεν το λέω μόνο για να αλαφρύνουμε τη θέση, για το σύστημα υγείας δυστυχώς διαβάζεται, κυρία Μπαστέα, μόνο όσον αφορά το νοσοκομιακό περιβάλλον, το οποίο εξορισμού δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα στα 65, αλλά μπορεί να κάνει πολλά πράγματα αυτό που και σήμερα συζητιέται και ακούμε πολλές και σοβαρές εξαγγελίες και από το Υπουργείο, κυρίως στα θέματα του lifestyle, του τρόπου ζωής.
Ένας
τρόπος
ζωής
που στην Ελλάδα λοιπόν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ξέρετε ότι τα Ελληνόπουλα είναι πρώτα στην Ευρώπη στην παχυσαρκία. Η Κρήτη, μιλάμε αυτή τη στιγμή, μιλάω από το Ρέθυμνο, ο νομός Ρεθύμνου είναι ο πρώτος νομός μαζί με περιοχές του Λεκανοπεδίου της Αττικής στην παχυσαρκία, και στους εφήβους και στους νεαρούς ενήλικες και στα παιδιά. Άρα μιλάμε λοιπόν για μια πολύ μεγάλη αλλαγή στα χαρακτηριστικά και στον τρόπο ζωής, που σημαίνει εδώ ότι αν παρεύει, και κάτι που δεν είναι εύκολο να το κάνεις μέσα σε μια μέρα, και εδώ είναι οι μεγάλες προτάσεις του συνδυασμού και της συνέργειας του τομέα παιδείας με τον τομέα υγείας, μέσα σε μια μεσοπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη φάση, να αλλάξει πραγματικά τα χαρακτηριστικά της ζωής μας, τον τρόπο ζωής μας, και ίσως να βελτιώσει και αυτές τις εκβάσεις, γιατί και πολύ σας ευχαριστώ για την τιμή της πρόσκλησης, γιατί θέτετε πια δείχτες μπροστά στο σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας, έστω δείχτες για μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
Μια και αναφερθήκατε στο Ρέθυμνο, ξέρω ότι έτσι ασχολείστε πάρα πολύ και κάνετε έρευνες εκεί στην περιοχή. Είδα ότι παλαιότερα είχατε κάνει μια έρευνα για το αν τα γιατροσόφια των παλιών είναι αποτελεσματικά. Πείτε μας γι' αυτό, γιατί το βρίσκα πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Δεν ξέρω που το βρήκατε.
Έψαξα και το βρήκα. Όχι, πείτε μας όμως.
Αλλά για να ξαναγυρίσω στο θετικό, γιατί είναι σήμερα ότι μέσα στα τόσα πολλά αρνητικά να μείνουμε στον πρώτο, στο θετικό. Και αυτό που αξίζει πραγματικά από αυτό που παρουσιάσετε, το θετικό, δηλαδή τα υγεία άτομα ζουν περισσότερα χρόνια, θα ήταν πάρα πολύ καλό να δούμε ποια είναι τα μυστικά της ζωής που τα είχαμε, κυρία Μπαστέα. Τα μυστικά της ζωής, τα secret της ζωής, που τα είχε και η Κρήτη, τα είχε πραγματικά και η υπόλοιπη Ελλάδα, και αρχίζουμε και τα χάνουμε, γιατί πιθανόν σε αυτή την καλή θέση που έχει η Ελλάδα, αυτοί που καταφέρουν να μείνουν υγιείς, το μεγάλο ερώτημα ζουν περισσότερο ωραία. Πώς καταφέρνετε να μείνετε υγιείς, και πραγματικά εάν μένετε υγιείς, τελικά τι είναι αυτό το μυστικό που σας δίνει ακόμη περισσότερα χρόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο θέμα, και επειδή αναφερθήκατε και στα γιατροσόφια, που δεν τα λέμε γιατροσόφια πια, γιατί δεν είναι σωστός όρος, η έρευνα που κάναμε ήταν στα βότανα της Κρήτης, στα αρωματικά βότανα της Κρήτης, αν μη τι άλλο, ακολουθώντας πολλές και σοβαρές εργασίες πολλών άλλων θειασωτών, και αναφέρομαι και σε αυτούς της Αρχαίας Ελλάδος, είχαμε βρει ότι τα βότανα της Κρήτης σε έναν συνδυασμό μπορούν πραγματικά να προστατεύσουν την υγεία, και ιδιαίτερα να αντιμετωπίσουν λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, τη γρίπη, τις λοιμώξεις του
ανώτερου αναπνευστικού. Αντί να παίρνουμε αντιβίωση δηλαδή τόσο εύκολα.
Όχι αντί να παίρνουμε αντιβίωση, περισσότερο ήταν ότι θα μπορούσε να μειώσουν τα αντισώματα. Άλλωστε δεν δίνουμε αντιβίωση, και γνωρίζετε ένα από τα μεγάλα προβλήματα της Ελλάδος είναι η υπερβολικότητα στα αντιβιωτικά, γιατί οι ογενείς λοιμώξεις δεν χρειάζονται αντιβίωση. Αλλά λέγαμε λοιπόν εμείς, γιατί τα συμπτώματα μπορούν να τα ανακουφίσουν, και μάλιστα κάναμε αναφορά και σε μια πρόσφατη τη δημοσίευση και για τον COVID. Δεν λέμε ότι αυτό προς Θεού ήταν το μυστικό της Κρήτης.
Τα μυστικά, αλλά είναι ένα από τα μυστικά της Κρήτης.
Αλλά είναι πραγματικά στον τρόπο της ζωής και στη διατροφή. Αλλά και αυτά που συζητάμε και πρέπει να συζητήσουμε είναι και αυτό που ίσως και ο Επίκουρος, ένας μεγάλος φιλόσοφος, μιλούσε για την ψυχική αταραξία. Κάποτε δεν μιλούσαμε μόνο για τον τρόπο ζωής, μιλούσαμε και για την διαχείριση και την αντιμετώπιση των κρίσεων και των προβλημάτων της υγείας με έναν μοναδικό τρόπο.
Την ψυχική αυτά διάσταση λέτε τώρα εσείς.
Ακριβώς, πάρα πολύ. Στην ψυχική διάσταση που υπογραμμίζεται τώρα το μεγάλο μας θέμα, την κατάθλιψη, τις ψυχικές διαταραχές, φορτία όλων των μεγάλων αλλαγών και των κρίσεων που μας έχει επιφέρει ο σύγχρονος πολιτισμός. Και μιλάμε τώρα για αυτά τα μυστικά στη διαχείριση και σαν τρόπο σκέψης, αλλά και σαν τρόπο νοηματοδότηση και το νόημα της ζωής, κυρία Μπαστέα.
Να σας ρωτήσω, πώς μπορεί να βρει βοήθεια ένας άνθρωπος κατά τη γνώμη σας? Καταρχήν να αναγνωρίσει ότι υπάρχει αυτό το ψυχικό φορτίο, σωστά?
Ναι.
Και δεύτερον, να στραφεί στη βοήθεια των ειδικών.
Ναι.
Αλλά ας πούμε ο αθλητισμός, η κίνηση είναι κάτι που βοηθάει, η επαφή με τη φύση.
Ναι. Τώρα όπως βλέπετε κάνετε τέτοια ώρα μεσημέρι, ίσως ερωτήσεις που μιλάνε για τα μυστικά της ζωής, την ευδαιμονία που έλεγαν
που έλεγε και ο Επίκουρος.
Που είναι το εύ και το σπίρι, το πνεύμα, το καλό πνεύμα. Κοιτάτε, είναι η μεγάλη προσπάθεια που χρειάζεται να ανακαλύψουμε. Δεν είναι εύκολες να σας δώσω απαντήσεις, γιατί είμαι πια μεγάλος και αλίμονα δεν διαβάζομαι τις επιθυμίες και τις προσδοκίες των νέων, και πρέπει όλες μας οι μεταφορές των μηνυμάτων να ακουμπάνε στα όνειρα και στις προσδοκίες των νέων, αλλά και στο σύγχρονο δικό τους τρόπο ζωής. Άρα δεν είναι και εύκολο εμείς οι μεγάλοι σε ηλικία εύκολα να δίδουμε συνταγές του τρόπου ζωής. Νομίζω όμως ότι το νόημα της ζωής μπορεί κανένας να το αποκτήσει εύκολα διαβάζοντας και τις άλλες χαρές της ζωής. Παραδείγματος χάρη, εμείς έχουμε και μικρά τέτοια ερευνητικά δεδομένα, το να ανακουφίζεις τον πόνο της ζωής, τον πόνο του άλλου, του διπλανού σου, δεν είναι μόνο ότι βοηθάς τον άλλον, αλλά ότι πραγματικά εισπράττεις και μια χαρά που σου επιστρέφει. Αυτή η χαρά ίσως μπορεί να σου τροφοδοτήσει και το νόημα της ζωής. Νόημα της ζωής δεν είναι μόνο να αποκτάς χρυσά μετάλλια, όπου και αν είναι αυτά, αλλά να διαβάζεις και τα χρυσά μετάλλια μέσα από την ανάδειξη και του δικού σου εαυτού, μέσα από την ενθάρρυνση και την προτροπή που θα δώσεις στους άλλους, αλλά και που θα πάρεις. Ίσως να μιλάμε για μια άλλη στροφή μιας κοινωνίας, σε έναν κόσμο που όποιος μ' ακούει μπορεί να φαίνεται ο λόγος μου ρομαντικός, που δεν είναι.
Είναι όμως απόλυτα ρεαλιστικός, γιατί νομίζω ότι όλοι βλέπουμε ότι εκεί πρέπει να επιστρέψουμε.
Ναι, Και αν μου λέτε μια συνταγή που προσπαθώ να την, να την βρω, mm-hmm. να την ανακαλύψω, όχι για να φτιάξουμε ένα μαγικό φίλτρο mm-hmm. όπως το κάναμε εδώ με τα βότανα της Κρήτης, τα λέμε έτσι για να γελάμε μαγικό mm-hmm. φίλτρο, γιατί είναι πραγματικά, αλλά θα έλεγα ότι νομίζω ότι η μαγική συνταγή θα κριθεί πίσω από την ενδοεπικοινωνία, την επικοινωνία μεταξύ αυτής της φανταστικής νέας γενιάς που έχουμε, που δεν την καταλαβαίνουμε ακόμη, και τη σοφία που κρύβουν ακόμη μεγαλύτεροι από μένα, τους οποίους και αυτούς τους έχουμε βάλει στο περιθώριο. Άμα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια γέφυρα που ενενώσουμε τη σοφία των παλιών με την αγωνία και τα όνειρα των νέων και να οδηγήσουμε μια κοινωνία να διαμορφώνει με άλλους τρόπους τη χαρά της ζωής, να την αναζητά, χωρίς να διώχνει, να απομονώνει τους ηλικιωμένους και να διώχνει τους νέους στο εξωτερικό, ίσως πραγματικά να βρούμε κάτι, το μαγικό φίλτρο της επόμενης Ελλάδος. Mm-hmm.
Κύριε Λιονί, πραγματικά έχουν τόσο ενδιαφέρον αυτά που μας λέτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστήσω πραγματικά για τα ερωτήματά σας. Μακάρι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο να έπαιρνε ερωτήματα από εσάς με υψηλό στοχασμό και να προσπαθήσουμε να τα απαντήσουμε όλοι.
Νομίζω ότι με ανθρώπους σαν και εσάς όλα μπορεί να γίνουν. Σας ευχαριστώ θερμά.
Με τιμάτε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.
Ο κύριος Χρήστος Λιονής είναι ομότιμος καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Νομίζω ένας γιατρός που όλοι θα θέλαμε να έχουμε. Καλό απόγευμα στο Γρηγόρη, στο Δημήτρη, στο Λευτέρη, στον άλλο Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ, στον Νίκο. Καλά να περάσετε όσοι φεύγετε τώρα αυτές τις μέρες, ξεκινάει καινούριο κύμα αδειούχων. Μέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, να τα συμπαστέρα στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή το πρωί στις 10 με ωραίες κουβέντες, ελπίζω να σας αρέσουν. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ειδήσεις και φυσικά μετά ο Γιάννης Πετρίδης. We'll be right back.